This is a download from BFM 89.9, the business station.
It's 5:12 on the evening edition with Lynn and Hezrel. And if you're wondering where Lynn is, we're just trying to get her on as soon as possible. So when we do get there, she'll join us. In the meantime, though, as always, when the Dewan Rakyat is in session, we kick off our show with Popek Popek Parliament. So today's first update was on JASA, which has now been rebranded to JCOM, or the Community Communications Department. Here's the announcement made by Communications and Multimedia Minister Datuk Saifuddin Abdullah.
Dengan perkembangan semasa, kementerian ini menyedari bahawa penumbuhan semula JASA haruslah berbeza dengan fungsi dan peranannya sebelum ini. Dalam hal ini, Kabinet telah bersetuju supaya JASA dijenama dan distrukturkan semula dan dikenali sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti dengan ringkasnya JCOM. Matlamat JCOM ialah mewujudkan komunikasi dua hala di antara kerajaan dan rakyat, iaitu bagi menjampaikan maklumat kerajaan yang tepat, sahih dan bijaksana kepada rakyat dan mendengar suara serta maklum balas daripada rakyat. Kaedah yang digunakan ialah dengan cara membangunkan komuniti, khususnya di peringkat akar umbi yang mengamalkan budaya ilmu, berkemahiran digital dan menghayati makna dan fokus patriotisme dengan menggunakan pendekatan pengupayaan komuniti, community empowerment dengan izin. Tugas utama JCOM pada masa ini ialah melaksanakan komunikasi strategi pembudayaan norma baharu pandemik COVID-19.
So the minister basically said the department will be rebranded and restructured with a new goal to bridge communications between the government and the public. Its first priority will be on spreading information during the pandemic. Now, there were some criticisms and questions, of course, which came towards the repackaging. One question came from former minister Gobind Singh Deo on its budget. Datuk Saifuddin promised that the department's budget will be reduced. However, he didn't reveal that amount. He also said that JCOM will not be a propaganda unit under his watch.
Adakah menteri sebut bahawa jumlah dia akan dikurangkan?
Saya boleh bagi jaminan jumlahnya akan dikurangkan. Berapa banyak itu
akan dikurangkan.
Sebab saya boleh bagi angka itu. Kerana angka yang 85.5 juta itu ialah berdasarkan Parlimen dan DUN, sedangkan kita pergi kepada daerah. Daerah 160 saja. Tak sebanyak Parlimen dan DUN. Dan saya bagi jaminan bahawa JCOM bukan mesin propaganda, Yang Berhormat. Bukan. Not under my charge. Dengan izin. Yeah?
So you just heard there Datuk Saifuddin Abdullah, the Communications and Multimedia Minister. We just want to know, you know, how do you feel about the rebranding of JASA to JCOM? Should we keep it or should we shelve it perhaps? And on top of that, how do you feel about its intention to spread some information on the COVID-19 pandemic? As always, that number to call is 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, or you can tweet us at BFM Radio. Now, moving on, Machang MP Dato' Ahmad Jazlan Yaakob asked the Ministry of Housing and Local Government if there are any mechanisms that will be implemented to monitor property developers so they won't keep launching housing projects that don't meet the market's needs. Minister Zuraida Kamarudin answered and admitted that there's a property glut due to, I guess, some poor planning on the end of developers. She revealed that a total of 31,661 houses remain unsold as of the first quarter of this year, valued at over 20 billion ringgit. And this is an increase compared to last year from over 30,000 units at a value of almost 19 billion ringgit.
Semua kita maklum macam dalam 5 tahun ke 10 tahun yang lalu, negara kita memang menghadapi glut ataupun lambakan hartanah ya, yang mana tidak terjual dan sebagainya akibat daripada tidak ketepatan dari segi perancangan untuk membuat pembinaan seperti lokasi, harga, jenis rumah. Dan satu lagi perkara adalah kegagalan untuk mereka mendapat bank loan, accessibility to bank loan. Jadi namun demikian, pada ketika ini menurut report NAPIC ya, iaitu National Property Information Center, dalam suku pertama tahun 2020 ada sebanyak 31,661 unit yang tidak terjual dengan value sebanyak 20.03 bilion. Ya. Kalau berbanding dengan 2019 adalah 30,664, value dia ada 18.82 bilion. Ya. So peningkatan sebanyak 3.3% dari segi unit dan 64% dari segi value. Ya.
So she added that there's no data that can help developers make better decisions. However, her ministry has set up a management system that provides real-time information. The minister also added that her ministry is limited in what it can do, as approvals on housing projects are done by state governments and local councils.
So jadi oleh kerana itu KPKT memahami tentang keadaan ketidak apa tidak ada data yang boleh memandu pemaju-pemaju ini dalam merangka projek-projek mereka ke hadapan. Jadi KPKT telah menyediakan satu sistem yang dipanggilkan HIMS, ya, iaitu Housing Integrated Management System, yang mana akan dapat memberikan maklumat real time maklumat daripada submission of contractor, submission of developer and sebagainya, dan dengan ada maklumat ini akan dapat memberi mereka lebih panduan yang baik, yang tepat. Dan keduanya juga KPKT sedang dalam merancang, insyaAllah dalam 2021 kita akan dapat membina satu sistem data raya, iaitu big data system, yang mana akan membantu untuk memberikan angka-angka projection dan boleh memandu developer untuk merancangkan dia business model dan juga perancangan mereka dari segi pemilihan tempat dan sebagainya. Jadi maklumat-maklumat ini akan dapat membuat mereka perancangan yang lebih perancangan peninggalan yang lebih tepat dan lebih komprehensif. So yang ketiganya, kita juga faham bahawa kelulusan untuk pembinaan rumah-rumah ini adalah melalui kajian negeri dan juga kajian tempatan. Ya. Dan ini juga menyulitkan KPKT untuk mengawal dari segi jenis-jenis pembinaan yang pemaju hendak bina, kerana kita hanya mengawal dari segi kelayakan dan kemampuan. Jadi kita akan juga membuat satu mekanisme yang mana waktu mereka submit developer license, kita nak memberikan kita punya advice, ya, sama ada sesuai atau tidak sesuai suatu projek itu diadakan di lokasi itu dengan harga dan sebagainya.
That was Zuraida Kamarudin, the Minister of Housing and Local Government, on the property glut in Malaysia and I guess some potential solutions she's trying to roll out to address that.
Am I here?
Yes, you are. Welcome back, Lynn.
Hello. I'm so sorry to bring Zoom meeting etiquette to on-air radio, but the fact of the matter is the internet is being a little dicey today, funnily enough, after we talk about cabotage. But anyway, we'll get into what I missed later when we sum it up.
Yeah.
But following on from that, in Parliament today, there was a question on vaccines. Minister of Science, Technology and Innovation, Khairi Jamaluddin, said that some 70% of Malaysians are expected to get vaccinated for COVID-19. So he was asked by Pontian MP, Dato' Ahmad Mazlan, on what happens to the other 30%. And he said that they're made up of children under the age of 12, where the effectiveness of vaccines have yet to be tested anyway. And that 70% amount is how we'll reach herd immunity. Here he is.
Jangkaan immunity kelompok ini, apabila sudah sampai ke immunity kelompok, maka jangkitan kepada mereka yang tidak divaksin, tidak menerima vaksin itu tidak akan berlaku. Itulah sains di belakang herd immunity. Apabila kita sudah sampai ke satu tahap di mana kita mengikut formula, iaitu 1 - 1/R0. Itulah formula yang digunapakai untuk kita mendapatkan peratusan herd immunity ataupun immunity kelompok. Akan ada mereka yang tidak akan dapat divaccinate, sebab untuk makluman yang berhormat Pontian, sebagai contoh sekarang ini, mana vaksin-vaksin yang dibangunkan untuk COVID-19, kebanyakan daripada vaksin ini belum lagi diuji kepada kanak-kanak di bawah usia 12 tahun. Jadi mereka sudah pasti tidak akan dapat menerima vaksin yang pertama pada tahun depan. Ya, jadi ini mungkin peratusan yang tidak akan menerima vaksin. Jadi kita akan tumpukan kepada golongan dewasa untuk kita mencapai tahap immunity kelompok ataupun herd immunity yang saya maksudkan tadi.
That was Mosty Minister Khairi Jamaluddin with the latest on COVID-19 vaccines.
So the next question that was asked came from Kanga MP Nor Amin Ahmad, and he asked if the Ministry of Higher Education was taking any steps to ensure that students weren't being left behind during the pandemic. He, you know, asked this while also recounting a story from his time in university.
Saya teringat 17 tahun lalu sebagai presiden Persatuan Mahasiswa di fakulti, saya terlibat membantu mahasiswa baru dalam minggu orientasi, dan saya pernah didatangi oleh seorang mahasiswa yang bertanya dengan saya, Abang Amin, macam mana saya nak buat assignment saya? Saya tekan butang on komputer pun saya tak tahu kat mana. Jadi dalam situasi kita pada hari ini pandemik, kita ramai mahasiswa yang tidak dapat belajar di kampus, tidak ada mentoring daripada pelajar senior ataupun pensyarah. Ramai terpaksa belajar di kampung, tidak ada kemudahan internet, tidak ada komputer. Bagaimanakah KPT menjamin bahawa mereka ini dapat menghabiskan silibus dan dapat mengikuti kualiti pembelajaran di IPT?
Now, Minister Dr. Noraini Ahmad then responded by saying that no courses have been delayed so far, and the ministry has set out some categories of students who are allowed to return to campus to study.
Untuk makluman yang berhormat, setakat ini tidak ada kursus yang tertangguh kerana Universiti Awam telah membuat penjadualan semula kalender akademi masing-masing. Dan KPT juga memberi kelonggaran kepada 5 kategori pelajar berkeperluan sekiranya ada masalah dari segi tidak ada akses kepada internet dan segalanya untuk pulang ke kampus secara berperingkat. Ini bertujuan bagi memenuhi keperluan PDP untuk bidang pengajian yang berdepan kesukaran untuk melaksanakan pengajian secara dalam talian. Saya nak juga maklumkan ke dalam Dewan ini 5 kategori yang dibolehkan pelajar-pelajar ini kembali ke kampus adalah pelajar pasca siswaza mod penyelidikan Universiti Awam dan IPTS yang sedang menjalankan pengajian. Yang keduanya pula pelajar semester atau tahun akhir bagi pengajian di peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda. Yang ketiga, pelajar semester tahun akhir yang tidak mempunyai akses internet. Dan yang keempat, pelajar berkeperluan khas yang mengikuti program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional di politeknik dan college community. Dan yang terakhir adalah pelajar kemasukan baru bagi sesi Akademi 2020-2021 di semua universiti awam, universiti swasta, di politeknik dan juga college community. Jadinya saya nak terangkan di sini bahawa universiti awam juga telah diminta membuat perancangan jadual akademi yang rapi berdasarkan SOP MKN. Sekiranya berlaku senario di mana jadual makmal penuh, sebagai contoh, universiti awam dibenarkan untuk menawarkan semester 3 atau semester pendek bagi pelajar untuk memenuhi keperluan kursus tersebut. Terima kasih.
That was the Minister of Higher Education, Dr. Noraini Ahmad, on how her ministry is ensuring that public university students aren't falling behind.
Okay, so we don't have a lot of time here, but what did I miss, just in brief?
So basically, first off, JASA is now JCOM, and Dato' Saifuddin Abdullah says it's going to focus on giving out COVID-19 related updates. It's not a propaganda unit. And I guess there was a point on a housing glut. There's over 30,000 houses that have remained unsold from Q1 of this year. And basically, the local and housing minister said that there's not really much the ministry can do in terms of approving the sales of these houses, because that falls under state governments.
All right. If you have any thoughts on either of those things, or whether it's about vaccines, education, anything else, you can let us know. Send them our way. Call 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.